Zabur 85. sano. Davud ibodati. Tinglagin ey egam, javob ber menga. Men muhtoj hamda yo'qsilman. Taqvodorman. Jonimni asragin. Senga umid qilaman men. Qulingni qutqargin. Sen mening xudoyimsan. Shafqat qilgin menga, ey Rabbi. Kun bo'yi senga iltijo qilmoqdaman. Men qulingga shodlik baxsh etgin. Ey Rabbi, men senga yuragimni ochaman. Sen, ey Rabbi, yaxshisan, kechirimlisan. Senga iltijo qilganlarga sodiq sevgingni ko'rsatasan. Ibodatimga quloq sol, ey egam. Shafqat so'rab qilgan iltijoyimga diqqat qil. Og'ir kunda senga iltijo qilaman. Iltijolarimga sen javob berasan. Ey Rabbi, xudolar orasida hech qaysisi senga o'xshamaydi. Bironta buyuk ishni seniki bilan qiyoslab bo'lmaydi. Jamiki xalqlarni sen yaratgansan. Ey Rabbi, ular kelib senga ta'zim qiladi. Nomingga shukrat keltiradi. Zero sen buyuksan. Mo'jizalar ko'rsatasan. Sen tanho xudosan. Yo'lingni menga ko'rsat, ey egam. Toki to'g'ri so'qmoqlaringdan yuray. Menga sobit qalb bergin. Men sendan qo'rqayin. Ey Rabbim Xudo, butun yuragim ila senga shukr aytaman. To abad sening nomingni ulug'layman. Menga bo'lgan sodiq sevging g'oyat buyukdir. O'liklar diyoridan jonimni qutqargansan. Ey Xudo, takabburlar menga hujum qilmoqda. Zo'ravonlar to'dasi jonim payiga tushgan. Ular senga aslo e'tibor bermaydi. Sen, ey Rabbi, rahmdil va inoyatli, jahli tez chiqmaydigan Xudosan. Sevging va sadoqating moldir. Holimga boq, mehr shafqat qil. Men qulingman, o'z cho'ringning o'g'liman. Menga qudratingdan ato qil, meni qutqargin. Marhamating alomatini menga ko'rsatgin, toki g'animlarim buni ko'rib sharmanda bo'lsin. Meni qo'llab tasalli bergansan, ey egam.